Băi, nene, lumea a luat-o complet razna și nu neapărat în sensul în care v-ați gândi. Și am să explic imediat ce vreau să zic. Mi-a fost adus în atenție subiectul hartistei AI Lolita Cercel, o lăutăreasă generată artificial de un developer pasionat de genul ăsta de lirism balcanico-orientalo, jazz-o-fusion-o, hipstereală cu vrăjeală. Și muică, a luat foc internetul, dar după umila mea părere, din motivele greșite. De exemplu, nu există youtuber, tiktokist, jurnalist și alți iști dintre ăștia care să n-abordeze subiectul din perspectiva numărului de vizualizări. Adică, prioritar nu este despre ce-i vorba în propoziție, ci câte vizualizări a făcut Șușaneaua. Atât! Doar despre asta ai fute grija. Vizualizările sunt pentru gușterii din presă și online, criteriul ultim al evaluării conținutului, numărul de vizuri reprezintă alfa și omega. Vai! A făcut 11 milioane de vizualizări. La asta se reduce totul. Așa și? Zău că am văzut și conținut generat de oameni cu multe ordine de mărime mai penibil, făcând zdrobitor mai multe vizualizări. Păi da, dar asta e AI. Așa și? În fine, hai să o luăm pas cu pas și am să dezbat chestiunea de o să-i dea sângele pe nas, dacă tot e să mă exprim în interiorul paradigmei balcanico-lăutărești. Bun, deci hai să începem cu începutul. Despre ce e vorba? Păi la finalul anului trecut a explodat pe scena online românească această senzație lăutărească. Ia ca fac și versuri, prenumele său de domnișoară Lolita din clanul lui Cercel, pentru că dănănaia are și nume de familie. Și prima chestie care îmi sare în ochi este alăturarea asta exotică de nume. Mă gândesc, ce-o fi vrut să spună autorul? Bine, eu bănuiesc, dar prefer să fac pe prostul. Și nu pot să nu mă întreb câți dintre fanii hartistei l-or fi citit pe Nabokov și câți ori știi ce reprezintă personajul cu respectivul nume. Dar întrebarea mai corectă cred că este asta. Cine pana mea mai e și Nabokov ăsta și cui îi pasă? Pentru că, vezi tu, trăim astăzi într-o adevărată sahară culturală în care e pârjol și jale mare. Probabil pentru cei mai mulți, Lolita este doar un nume cu vino încoace, fără ca oamenii să se însemneze asupra conotațiilor epsteinian perverse, deși ăsta e deja un pleonasm, pe care acest nume le poartă. Bă, e o situație cu minore, cum ar zice un clasic în viață. Dar cui îi pasă când prea puțini au idee de originile literare ale respectivului nume? Adevărul golgoluț este că lumea nu mai citește. Este prea ocupată să dea scroll până îi se prelinge scuipat în gură și lichid cerebrospinal din cap. Prin urmare, nimeni n-are de ce să-și pună întrebări în legătură cu nimfeta originală și originară a lui Nabokov. Cum era aia? Ce nu știi nu te afectează. Și nici măcar pe cei care știu sau pretind că știu cine e personajul și ce reprezintă el, nu i-aș suspecta că au citit efectiv cartea lui Nabokov, Doamne ferește, ci cel mai probabil au făcut cunoștință cu Lolita din postura sa de mim cultural. La mâna a doua, cum ar veni? Din postări de pe Facebook sau TikTok, din articole care ating tangențial subiectul, etc. Oamenii vehiculează tot felul de nume și termeni pe care i-au prins din zbor, în mod urechist, fără să aibă o proprietate reală a acestora. Iar Cercel, well, e un alt clișeu cultural, doar că de asta dată nu literar, ci veritabil lăutăresc. Și îndrăznesc să cred că alegerea nu este întâmplătoare. Autorul, sau mai bine zis developerul, și vom discuta și distinția asta autor-dezvoltator, a vrut ca numele să fie in your face. Este o alegere deliberată, tocmai pentru că este un clișeu. Iată de ce în mintea unora acest nume, Lolita Cercel, ar putea părea o alăturare cool, originală, o manțocărie cu aer deștept, chiar ușor ironic, ezin manele ironice, dar mie unuia nu mi se pare decât cringe. Și am să mai zăbovesc încă puțin în zona asta culturală, pentru că de aici au venit și cele mai virulente și, în opinia mea, și cele mai prostești atacuri asupra proiectului. Unul dintre ele a fost acela al apropierii culturale. Ce treacului mai înseamnă și asta? Păi înseamnă că cineva își însușește în mod ilicit cultura, tradiția sau doar anumite trăsături culturale specifice ale altcuiva, gen grup, etnie, popor, bla bla. Dar vă spun eu, nu este despre cultură, este doar despre cașcaval, este despre bani. Vai, unii și apropiază muzica romă ca să facă profit. Bă, știi ce? Pe hartiștii indignați pe care i-am văzut făcând spume în online pe subiectul Lolitei Cercel, îi doare de fapt în cur de apropierea culturală. În realitate, problema e că și alții fac bani de pe urma acestei vaci bune de mulți, care este apetitul publicului românesc pentru genul ăsta de muzică. Iar unii chiar au senzația că dețin în mod îndreptățit un monopol motivate exclusiv prin apartenența la respectiva etnie. Dar treaba nu funcționează așa. Produsele culturale de masă nu sunt exclusivități, oricât de strict ar fi copyright-ul și oricât de agresivă ar fi discriminarea pozitivă în privința reatribuirii unei culturi sau alteia deținătorilor săi de drept. Cultura de masă este o emulație, e vagă, suferă transformări și reinterpretări, modificări și schimbări. Sigur, ea originează într-un anume grup sau etnie, dar oricât și-ar dori unii, este o manifestare greu de prins într-o structură strictă de proprietate intelectuală. Și nici n-ar trebui. Cel mai adesea, aceste apropieri nu sunt nici măcar rău intenționate, ci dimpotrivă. Pot să vă dau și câteva exemple relevante în acest sens. Dacă e să o luăm după această interpretare îngustă a artiștilor noștri inflamați de tupeul al cuiva de a le folosi muzica, păi în acest caz, tot blues rock-ul britanic, începând cu Eric Clapton și terminând cu The Rolling Stones, nu este decât o furăciune ordinară după bluesul negru din Delta Mississippi-ului sau din Chicago. Și așa și este, dar asta nu înseamnă că ceea ce au produs marile trupe britanice care s-au inspirat din el nu este valoros din punct de vedere cultural și legitim din aceeași perspectivă. Și-au mai făcut ceva fabulos hoții ăștia, gen Eric Clapton, Peter Green de la Fleetwood Mac, Stones sau Zeppelin. Au popularizat bluesul și l-au transformat într-un fenomen global. Într-o oarecare măsură, și grație acestor epigoni, nume precum Muddy Waters, Lightning Hopkins, Sonny Boy Williamson sau Howlin' Wolf au depășit granițele Americii rasiste în care s-au născut și au intrat în patrimoniul cultural global. La fel cum muzicieni albi precum Presley sau Buddy Holly au contribuit la acceptarea în mainstream a unor giganți precum Chuck Berry sau Little Richard. Sau, dacă vreți exemple mai recente, uitați-vă la hip-hop. Sigur că la origine este muzică neagră 100%, dar adopția ei a fost una globală, de la muzica însăși și până la vestimentație, valori, etc. Sau, dacă te uiți la muzica lui Amy Winehouse, pentru o ureche cât de cât educată din punct de vedere al culturii muzicale, ea țipă de influențe Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin și Mahalia Jackson, Shangri-La's, combinate cu Sinatra și jazz. S-o dăm în judecată pe Amy, zic. Ce vreau să spun este că e greu să nu găsești apropieri culturale în muzica de masă, iar asta se întâmplă de fapt în orice domeniu artistic, fie el pictură, cinematografie sau ce vreți voi. Deci să o lăsăm mai ușor cu acuzele de apropiere culturală, este vorba doar despre un cașcaval pe care anumiți artiști nu vor să-l împartă cu nimeni și cu atât mai puțin cu un băiat virtuos în materie de AI. Și ajungem imediat și la partea cu inteligența artificială. Până acolo însă, ce vreau să mai spun la acest capitol este că mulți dintre artiștii ăștia indignați sunt ei înșiși copiatori ai altora. Ați prins-o pe asta? Și ei la rândul lor copiază cu nesimțire creațiile altor artiști. Și uite aici ajung într-un punct interesant al status quo-ului muzical artistic de azi. Am observat nu de azi de ieri această măgărie. Sunt extrem de mulți cei care profită maxim de cultura muzicală în scădere a publicului larg. Pe vremea mea, ca să-l citesc pe Micuțu, muzica încă era o mare șmecherie. Nu în sensul că se asculta mai mult cantitativ decât azi, dar cu siguranță mai divers. Muzica era un criteriu foarte important după care se sudau prietenii, grupuri, ea te reprezenta, era parte din personalitatea ta. Nu era un simplu soundtrack al vieții tale, cum se întâmplă în mod aproape universal astăzi. Adică asculți muzică în mod absent în mașină sau în timp ce gătești și lași Spotify să-ți facă recomandări. Nu, boss! Muzica a fost vreme de 50 de ani în secolul trecut o asumare individuală foarte importantă, că ea s-a numit blues, rock, punk, hip-hop, avea un mesaj cu care rezonai, inducea o anumită atitudine față de societate și autoritate, avea o miză. Iar ăsta este un cuvânt cheie în înțelegerea fenomenului. Nu era un simplu produs de consum, un commodity cum este apa de la robinet sau curentul din priză. Și vom mai atinge distinția asta pe parcurs. Bun, revenind la cultura muzicală actuală, sau mai bine zis la lipsa ei, când oamenii ascultă chestii random doar ca să umple spațiul sonor din jurul lor, este foarte ușor ca băieți isteți și fete la fel de istețe să speculeze această lipsă de cultură muzicală a publicului larg și să reșapeze cu ușurință din ce în ce mai mare, grație tehnologiei, chestii de care generația actuală de consumatori nu are habar. Și nu este o fuziune în care rezultatul final e mai mare decât suma părților, cum a fost cazul Amy Winehouse. Nu, e doar o copiere nesimțită a unor muzici de care publicul pur și simplu n-a auzit. Și evident n-a avut nici curiozitatea să caute. Dacă vii dintr-o generație precum a mea, care a respirat muzică începând cu școala primară și până în ziua de azi, e foarte ușor să recunoști furăciunile. Și atenție, am spus furăciuni, nu influențe. Pentru că dacă cei mai mulți nu știu piesele alea, este foarte ușor să le dai drept ale tale schimbând două brânciuri. Prea puțini se prind. Hai să vă dau un exemplu mai clar. Fetele mele, care au aproape 14 ani, chiar dacă trăiesc cu mine și cu Măriuca în casă, noi care suntem fanatici cu muzicile, nu sunt nici curioase, nici interesate să asculte Crosby, Stills, Nash & Young, 10 Years After, Peter Gabriel, Ramones, David Bowie și nici măcar Zeppelin, Hendrix, Dylan sau Doors. În schimb, vin și îmi zic, vai, uite ce bine sună, mai știu eu ce artist d-ăsta pop în mare vogă acum, gen The Weeknd, fără să fie ascultat însă, în ciuda insistențelor mele, măcar două acorduri din Prince. Înțelegeți ce vreau să zic? Pentru cei mai mulți în ziua de azi, răspunsul la întrebarea ce iaște muzica e tot ăla din schița a un pedagog de școală nouă a lui Caragiale. Ceva ce gâdilă în mod plăcut urechile. Atât. Și nimic mai mult. Și atunci, de ce ar fi surprinzător ca niște piese generate cu AI să fie as good as any, la fel de bune ca oricare altele? Simplu, pentru că nu mai există niște criterii de înțelegere, de sortare, de selecție suficient de informate și rafinate pentru a discerne. Deci nu m-aș grăbi să calific drept junk muzica AI a Lolitei Cercel, atât timp cât cea mai mare parte a muzicii actuale, și mă refer evident aici la cea generată de artiști umani, este oricum junk și furăciune. Vezi tu, evoluția tehnologică a fost invers proporțională cu calitatea muzicală. Nu zic nici pe departe că ăsta a fost singurul motiv care a dus la diluarea muzicii de masă. Sunt nenumărate altele, de ordin economic, cultural, decizii comerciale ale caselor de discuri, saturație și așa mai departe. Dar este o realitate incontestabilă că pe măsură ce tehnologia a avansat, skillurile necesare pentru a face muzică au fost într-o continuă scădere. Sintetizatoarele, softurile din ce în ce mai capabile, autotune-ul și toate cele nu au mai presupus din partea artiștilor, ca pe vremuri în epoca jazzului sau rockului timpuriu, virtuozitate vocală și instrumentală totală. Ba aș îndrăzni să merg chiar mai departe de atât la faptul că un întreg gen muzical, și aici mă refer la hip-hop, s-a fondat pe sampling, pe drum machines, acele device-uri electronice pentru beat-uri, și pe reciclarea unor ritmuri făcute deja de alții. Nu judec, dar în cele din urmă, toți acești factori, de la tehnologie și remixuri și până la atitudinea de tip fan service și crowd pleasing a producătorilor muzicali, au contribuit la formele muzicale fără fond de astăzi. Și abia aici este principala mea problemă cu Lolita Cercel, una care le scapă criticilor vehemenți, mai îngrijorați că își pierd pâinea decât de rațiunile cultural-artistice. Și le scapă fix miezul problemei, iar miezul ăsta se rezumă după mine la o întrebare foarte simplă. Despre ce pana mea cântă fata asta? Și nu întreb asta într-un sens propriu, motamo, că aia pot înțelege din versurile piesei. Nu, mă întreb despre ce cântă ea într-un sens mai profund. Sau reformulând, în ce anume experiență poate fi originată lăutăreala ei înlăcrămată? Chiar dacă un artist uman n-a trăit el însuși experiența despre care cântă, există măcar o motivație care l-a făcut să aleagă acele versuri, acele ritmuri. Ele spun ceva despre el. Nu zic că artistul trebuie musai să fi trăit cele descrise, ci pur și simplu că ceva îl motivează să cânte acele lucruri. Că se simte blue, că e anxios, că e fericit. Toate astea fac ca acea piesă să rimeze cumva cu ceea ce este artistul. Până și atunci când cânți un cover, există un motiv pentru care ai ales acel cover și nu altul. Sunt extrem de curios care e rima profundă dintre un developer IT, o fată romă ambetată, purtând un nume pe jumătate pervers, pe jumătate clișeu, generată de un algoritm, care stă pe peronul de la gară, obor cel mai probabil, unde fumează țigară, uitându-se la macaz și suspinând că a ajuns subiect de glume, părăsită fiind dășmecherașul cu iz de zavaidoc, de care Juna e îndrăgostită și care, ce să vezi, tu, ăla avea nevasta acasă. Ce pixul meu de relevanță catartică are toată această salată de concepte, în afară de a gâdi la urechea în mod plăcut? Niciuna. Ceea ce este aici uncanny, un termen extrem de uzitat pentru a desemna producțiile AI, nu mai este nici măcar producția însăși, ci întreaga poveste e uncanny. Tot acest talmeș-balmeș de emoții facile, complet lipsite de emoție, ritmuri balcanice, trap și cine iubește și lasă, e o pastișă penibilă. Iar când muzica încetează să mai redea emoții autentice, nu prea mai este muzică, cel puțin în accepțiunea umană a cuvântului. E nimic. E o înșiruire de clișee generate de big data. E slop. Dar ăștia suntem. Asta consumăm în general și nu de azi de ieri și cu siguranță nu odată cu Lolita Cercel și cu inteligența artificială. Viața noastră culturală n-a fost niciodată mai infestată de tot felul de căcaturi. A ajuns o vomă nesfârșită de idei, postări, piese muzicale, clipuri, meme-uri, scandaluri și videouri cu pisici. În ciuda energiei și banilor care se investesc în continuare în cultura pop, prea puține lucruri sunt cu adevărat noi și cu atât mai puțin revoluționare. De ce? Pentru că ceea ce lipsește acum este fix mindset-ul ăla artistic autentic care constă în capacitatea de a respinge kiciul, adică fix această pseudo-artă bazată pe clișee, emoții de doi bani și înțelegere imediată. Adevărata artă caută întotdeauna să creeze ceva care să extindă percepția umană, nu să se repete la nesfârșit ca un tonomat stricat, așa cum nu se întâmplă doar cu arta generată de AI, care măcar are scuza că e artificială, ci și cu artiștii umani de doi bani de care abundă internetul și serviciile de streaming. Iar pentru a avea altceva decât avem acum, e nevoie ca măcar o parte dintre creatori și din public să urmărească și altceva decât simplitate, instant gratification și crowd pleasing, să urmărească ambiguitatea și să experimenteze. Astea sunt trăsăturile care definesc capodoperele la care milioane de oameni încă mai cască gura prin muzeele lumii sau se minunează la diverse concerte. Și primul pas înspre deblocarea stagnării culturale actuale ar fi acceptarea faptului că noutatea artistică nu va avea prioritate în logica comercială a pieței. Iar asta mă duce la o altă problemă. Oamenii nu mai tind să se distingă, să se individualizeze. Fug acum de asta ca de dracu. Vor să se conformeze normelor sociale, să consume aceleași rahaturi, să se alinieze acelorași exigențe. Dar adevărații artiști au privit mereu cu suspiciune normele sociale. Pentru ei a fi cool însemna a respinge prin orice mijloc orice convenție. Și ce să vezi? În cele din urmă, până și corporațiile au fost de acord cu asta când au realizat că obiceiurile și tabuurile stăteau în calea extinderii pieței. Din păcate însă, rezultatul a fost cel de față. O lume în care doar banii mai oferă sentimentul universal al valorii. Erodarea normelor, la care artiștii adevărați au contribuit din plin, ne-a lăsat fără apărare în fața oportuniștilor care au învățat să hecuiască sistemul. Și știți ce anume cred eu că ne-a dat lovitura de grație? Păi populismul, indiferent de unde vine el, de la stânga sau de la dreapta culturală. Mulți artiști au început să se teamă că o astfel de cultură complexă și experimentală este poate prea elitistă și folosită de cei educați pentru a-i face pe ceilalți să se simtă inferiori. Și din această perspectivă, a respinge cultura pop nu era doar un gest de snobism, ci o negare a dreptului oamenilor de a se bucura de piesele lor preferate, oricât de simpluțe sau comerciale ar fi fost ele. Dar concentrându-se prea mult pe ceea ce era popular, cultura a devenit asemenea fotbalului, un crowd pleaser. Toți par să uite astăzi, artiști și public deopotrivă, că toate mișcările culturale veritabile din muzică, blues, rock, hip-hop, punk, au pornit de la niște comunități restrânse, formate din oameni cu gânduri similare, uniți de nemulțumirea față de convențional și de dorința profundă de a crea ceva nou. Deși unii dintre consumatorii din mainstream încă mai tânjesc după energia inovației culturale și se bucură să vadă idei underground combinate cu stiluri comerciale, sursele existente sunt, după părerea mea, deja epuizate. Și o eventuală revitalizare ar cere o nouă generație de outsideri dispuși să-și creeze propriile mișcări de la zero. Și sincer, nu văd de ce schimbarea n-ar veni inclusiv din direcția unor astfel de proiecte AI, dar care să nu reșapeze doar emoții ieftine, precum în cazul de față, în căutare de view-uri și de succes facil. Dar din păcate, ecosistemul actual descurajează astfel de inițiative. Marile rețele sociale îi forțează pe creatori să urmărească viralitatea și nu creația originală, pentru că trăim într-o epocă în care fiecare decizie este luată cu unicul scop de a crește valoarea comercială. A face artă durabilă, așa cum au făcut cei menționați mai înainte, înseamnă de fapt a rezista atracției expunerii imediate și vânzărilor instantanee. Ultimii 25 de ani ne-au arătat clar că economia, media și rețelele sociale nu vor prioritiza în ruptul capului adevărata creativitate. De-aia băieții și fetile astea din presă și social media încep orice dezbatere cu numărul de vizualizări. Ăsta e criteriul ultim al oricărei discuții. Câte view-uri a făcut? Nu valoarea intrinsecă a acelui demers. Mai puțină lume se întreabă despre ce dracu se cântă acolo sau care e valoarea catartică a respectivei piese, dincolo de mirarea asta tembelă că, vai, e făcută cu AI. Din partea mea n-are decât să fie făcută și cu voodoo. Nu asta mi se pare relevant. Iar aici opinia mea se desparte din nou de cea a criticilor. Sunt convins că se pot face lucruri spectaculoase cu AI, dar ca în cazul oricărei unelte, nu unealta e importantă, ci ceea ce faci cu ea. Un bloc de marmură conține în sine atât pieta, dar și cel mai kitsch pitic de grădină. Dar în final, cred că Lolita Cercel, dinpreună cu mai toată muzica umană impotentă de astăzi, reprezintă în cel mai înalt grad o expresie a neputinței, a lenei intelectuale și a deconectării depline dintre artă și societate. Și probabil întrebările cele mai bune aici ar fi, care artă? Care societate? Explozia social media a dus la bagatelizarea, trivializarea artei și la triumful mediocrității. Probabil cel mai tranșant a spus-o Umberto Eco. Rețelele de socializare au oferit o portavoce unor legiuni de imbecili care până acum își exprimau opinia doar în baruri, în fața unui pahar de vin și care acum au același drept la cuvânt precum un laureat al premiului Nobel. Nu eu am zis-o, dar înțeleg ce a vrut să spună Eco. Că atât timp cât omenirea este captivă a acestei fabrici de clișee care e social media, care are drept design fundamental ideea de mai mult din același lucru, mi se pare logic ca această uniformizare să fi dus în cele din urmă arta și cultura la stadiul actual de moarte termică. Cât despre deconectare, parcă niciodată muzica, cinematografia și cam orice altă artă n-au fost mai decuplate de societate, mai sterile și mai inofensive. Așa s-a născut probabil și acest fusion care reșapează ritmuri, idei și concepte din trecut, pentru că nimeni nu mai este în stare sau nu și asumă să spună în mod coerent din punct de vedere artistic și interesant din punct de vedere conceptual ceva despre prezent. Până și cântecul actual de protest, care apropo nu mai există de mult, este o copie palidă de Bob Dylan, mă gândesc la Jesse Wells sau la Bruce Springsteen, care se copiază pe sine însuși. Cred că unii știu la ce anume mă refer, la cele câteva amărâte de piese apărute în contextul Minneapolis. Atâta s-a putut. Asta e tot ce mai poate spune astăzi omenirea despre sine în termeni artistici. Muzica este din plastic, este fast food, este AI, chiar și atunci când e făcută de oameni. Singurele conexiuni cu societatea sunt acele discursuri sfărăitoare de la acordarea premiilor Grammy, în care artiștii protestează în mod colectiv în legătură cu abuzurile societății. De ce dracului n-o fac în arta lor? Pentru că nu pot, dar nici nu vor. Pentru că poate muzica lor n-ar mai fi la fel de virală, ar fi divisive, ar fi controversată. Iar asta face rău vânzărilor. Și cine dracu în lumea asta de azi ar vrea așa ceva? Asta voiam să spun când afirmam că muzica actuală nu are miză. Nu este mai safe să nu-ți asumi lucruri care ar putea stârni controversă la un alt nivel decât ăsta banal al producției propriu-zise? Vai, e făcut sau nu cu AI? Păi sincer, nu-mi pasă și nici nu cred că e important. Dar Doamne ferește să spui ceva ce te-ar putea transforma într-o țintă pentru un grup sau altul de talibani culturali. Nu există miză și nu există asumare. Iar Lolita Cercel nu vine decât să consfințească această stare de fapt în condițiile în care oricum restul e tăcere. Ce să zic? Baftă vouă și audiție plăcută în continuare!